Magandang hapon sa inyong lahat. Ito uli ang Health Matters. Nagbabalik kasama si Classmate June.
At ako si Classmate Bianca.
At marami na naman tayong pag-uusapan ngayon dito mm-hmm. sa Health Matters. Exciting kasi anong linggo ngayon, Classmate Bianca?
Anong linggo?
Month pala, month.
Month,
no?
Alright. Malapit ng mag-anon.
Persons with Disability.
Oo, Disability diba? Week. Malapit na yung National Disability Week.
So lahat ng ating mga guests from mm-hmm. UPPGH ay mga eksperto sa persons with disability, rehab medicine, at kung ano-ano pa. Ito ay nakakaloka. Hindi ako makarelate. Buti na lang. Knock on wood. Pero I think this is a very important aspect of medicine because ako feeling ko, Classmate Bianca, it gives hope.
Mm-hmm.
Di ba? Importante that you give hope to a person na may ganitong problema.
Mm-hmm. At hindi na siya nagiging problema. Parang sort of being normal na din.
Ito yung nagiging solusyon. Yun, bongga. Ang galing mo talaga, Classmate Bianca. Pakilalan mo na nga yung ating doctor for this episode.
Alright, ang doctor po natin, ang guest po natin for this episode po, galing po siya syempre sa UP College of Medicine. Mula po sa Department of Rehab Medicine, isa po siyang associate professor doon. Siya ang head ng Prosthetics and Orthotics Section ng UPPGH. Siya rin po ay coordinator ng Walking Free Program ng Physicians for Peace at coordinator ng Philippine School of Prosthetics and Orthotics. So ang guest po natin ay si Dr. Josephine Bundok.
Magandang hapon din po sa inyo, Dok.
Nako, ito na yung tanong talaga. Para saan ang specialidad nito na orthotics at prosthetics?
Okay. Siguro importante i-define ko muna kung ano yung orthotics, ano yung prosthetics.
Yes.
Yung orthotics in layman's term is the brace.
Mm-mm. Brace.
Oo,
orthotics.
So, di ba may brace tayo sa ngipin?
Mm-mm.
Ito naman brace sa paa, sa kamay o kaya sa ating torso.
Yes.
So, kailan ba ito binibigay? Pag meron tayong deformity, kunyari katulad ng scoliosis,
mm-hmm.
yung nakukuba, no? And then naman sa paa, pag may polio, o kaya payat ang isang paa o mahina, and then pag may paralysis.
Mm-hmm.
So, kumpleto yung katawan, kaya lang may deformity, may paralysis, o kaya may bali, no?
Mm-hmm.
Yung prosthetics naman, siguro very familiar kayo, di ba? Yung mga breast enhancement, mga prosthetics yun.
Ah, prosthetics.
Kasama pala yun.
Alam mo, Classmate Bianca, alam kong prosthetics yung ginagawa sa pelikula. Nilalagyan ka ng mga nakakatakot na mukha, prosthetics.
Mm-hmm. Tama din yun, no? Tapos yung sa ilong.
Okay.
Kaya lang, yung kasing na-mention yung prosthetics, ano to?
Cosmetic.
Purpose, di ba? Pampaganda. Yung sa ganang rehabilitation medicine, ang prosthetics ay para makumpleto
mm-mm.
ang isang tao may kakulangan sa bahagi ng katawan.
Okay, para makumpleto.
So it's called artificial limb.
Mm-mm. Ah, okay. So artificial limbs, ang prosthetics na tinutukoy nito.
Yes.
Okay.
So yun yung orthotics na braces at saka yung prosthetics, yung artificial limb.
Okay. Doon muna tayo sa orthotics. Alam mo ngayon ko lang narinig yung orthotics
ako na yan. Ako din. At nung ginugel ko siya, tapos natinig na ako, uy, brace. Akala ko yung braces nasa bibig, pero hindi. Ito pala yung parang yung brace ni dating dating pangulo, GMA. Parang ganun, parang halo.
Okay, kasi alam natin yung braces pang mayaman, 'di ba? Yung mm-hmm. para sa ipin, medyo mahal 'yon, 'di ba?
Mm-hmm.
Pero ito yung braces na ito na sa orthotics kasi merong deformity sa katawan, mm-hmm. merong mahina.
Mm-hmm. May masakit.
Masakit.
Oo.
Yung kay GMA noon kasi yung neck niya,
neck
no,
brace.
Sa leg
uh-huh.
brace, ano yun?
Mahina,
unstable. Na pwedeng mabali bigla.
Oh,
so, ganun yung. So, kailangan mong lagyan ng suporta.
Yes.
Ayun. No? Siguro yung brace sa Pilipino, tawag doon, suporta.
Mm-hmm. Or pwede rin po ba na same function kunwari sa ngipin, may ina-align siya? Ganun din po?
Tama, may ina-align. Kasi yung scoliosis, di ba? Ang buto natin sa likod, yung spine, baluktot.
Uh-uh.
Okay.
So, ginagamitan yun yung brace para ma-align, dumiretso. So, tama
okay.
din. O, yun din ang isang purpose noon.
So, para tulungan yung mahinang buto,
mm-mm.
para mag-align ng mga butong mabaliko.
Uh-oh.
Eh, yung sa polio, ano bang ginagawa doon?
Yung sa polio naman kasi, mahina ang muscle. Di ba napapansin natin ang mga may polio, payat yung halam na nila. Tapos, may deformity na rin, nakabaluktot.
No?
So, ang ginagawa naman ng brace nito ay, kasi di ba ang paa natin, nilalagyan natin ng bigat.
Okay.
So, yung brace, nakakatulong para makalagay ka ng bigat dun sa paa mong mahina. Okay. And then ina-align niya rin yun pag may polio.
So para makalakad na ng mas maigi-igi.
Mas makalakad ng mas mabilis, okay. No? Although hindi natin talaga mababalik sa ano yung normal. Pero malaking maitutulong sa function ng taong may polio.
So anong parte ba ng katawan uli ang linalagyan natin ng mga braces?
Ang nilalagyan ng brace ay ating kamay, paa, at saka yung ating torso.
Torso, yung katawan.
Yung katawan, hanggang leeg. Yung nilalagyan ng brace yun.
Kamay, ngayon lang ako nakarinig, meron palang braces sa kamay.
Oo, okay.
Bakit? Ano nangyayari sa kamay?
Siguro,
kailan braces?
Siguro, kayong dalawa, mahilig kayo mag-computer.
Oo, sobra.
Sobra. Ngayon, maraming nagkokonsulta sa amin. Nangingimay yung mga daliri.
Mm-hmm. Anong nangingimay?
Yung namamanhid.
Namamanhid?
Oo, nagpupulikat.
Okay.
Oo. Okay. Ang pangkaraniwang kadahilanan yan ay yung madalas kang nagkocomputer na yung wrist mo naka-extend, na pataas.
Nakataas.
No? Ngayon, meron tayong isang structure dyan, ang tawag dyan carpal tunnel, mga buto yan, no? Okay. Na nagpo-form ng tunnel kung saan may dumadaan na nerve.
Okay.
Ngayon, kung ikaw ay pangkaraniwang gumagawa niya, gumagamit niya, yung mga dentista, mga nagko-computer, yung mga nagtatrabaho, mga nagdi-drill, no?
Nagdi-drill.
O kaya yung mga mekaniko na talagang kalikot ka ng kalikot, o simple naglalaba.
Mm-mm.
Basta yung wrist ang gumagalaw ng dalaw.
Nilalagyan namin yan ng brace, ng orthosis.
Okay.
Para maipahinga siya sa posisyon na protektado okay. Yung wrist ninyo, pero nagagalaw niyo pa yung kamay niyo para makakapag-computer ka pa rin, makakapagtrabaho na hindi na
naaabuso, kumbaga.
Naaabuso yung...
Kaya, ano bang mangyayari kung abusuhin niya yung mga carpal tunnel na yan? Nakarinig na rin ako ng carpal tunnel.
Pwede kang maoperahan.
Ouch! Ayaw nun! Ayaw hindi nagandahan na yun. Oh, okay. Oh.
Pero ngayon may minamanufacture na po silang merong wrist.
Okay. Parang
may mga cushion na dun sa mga keyboards or sa mouse. Parang ganun.
Ang tawag namin yung ergonomic na. Ergonomic-friendly na. O para maiwasan yung mga problema ganun.
Yan bang mga orthotics na yung mga braces na yan, bakal lang lahat yan?
Dati, gawa siya sa bakal. Kaya lang, di ba, bakal mabigat.
Okay, yeah.
Tapos, hindi siya ganun ka-flexible.
Uh-oh.
So, kung kunyari, ako may polio, mahina na nga ang muscles ko, lalagyan mo pa ako ng bakal, di lalo akong hindi makakilos. So, with the recent technology now, ginagawa na namin itong lightweight material, plastic.
Plastic?
Yes.
Pwede na. Okay, kasi
pero durable pa din.
Durable siya o sturdy siya. Ang wag na wag lang gagawin, ilagay sa likod ng kotse na ma-expose sa
init.
Sa init at baka medyo ma-deform.
Okay. yung sa mga kamay naman, nag-plastic na rin ba yun?
Plastic din yun, oo.
Yung pang-scoliosis.
Yung pang-scoliosis, ang ginagamit namin dyan, yung brace na, ay yung plastic na hindi malambot, yung rigid.
Okay.
So, hinuhulma talaga namin yan
sa katawan.
Okay. At inilalagay namin yung correction habang nakahulma.
Okay. Ito mga braces na ito, pag inilagay sa'yo, yun na ba yun? Bonggan agad yun. Makakalakad ka na ng matino, mabilis.
Oo. Maraming ang natutuwa kasi nagkakaroon sila ng 36-24-36.
Oo nga naman.
Katawan.
Aba, parang gusto ko magpa-sexy bigla. Teka, magkano ba yan? Ay, joke. Okay.
Ngayon, komportable siya compared sa mga bakal. Kasi kung imagine mo sarili mo, may bakal ka dito sa iyong torso, no?
Oo.
At saka, hindi nakahalata na suot ng pasyente kasi pwede mong inside your clothes.
Ah, okay.
Pero yung bakal, it's outside your clothes.
Ay, okay. Very interesting.
So, we have come a long way na sa ating technology.
Pero mamahalin ba yun?
Kung sa PGH natin paggagawa, mura siya. Talaga kung commercially, no, sa labas natin paggagawa, talagang expensive.
So, let me rewind a little, no? So, sabi nyo, yung bawat brace ng ganyan, hinuhulma dun sa katawan ng tao. So, hindi siya one size fits all.
Hindi kayo pwede maghiraman.
Yun. So, kung anong...
It's custom molded.
So, yung kung anong sukat mo, gagawa ng molde.
Yes.
At ihuhulma yung braces na ilalagay sa'yo. Ngayon, pag nailagay yung braces, meron pa bang... quote-unquote, practice na kailangan bago
napaka mabuti tinanong mo yan kasi ang part ng management ng scoliosis, ang kailangan nag-exercise ka within the brace. So, napaka-importante na maliban sa magsuot ka ng brace, maturuan ka rin kung ano yung exercises mo habang suot mo yun at hindi mo suot.
Ay, okay.
Kasi ang isang side effect din, ang downside ng bracing, nagiging ano eh, pwedeng ang tawag namin yan, atrophy, yung manghina, yung muscles. Kasi parang naka-enclosed siya, hindi gumagalaw, so parang nagkakaroon ng disuse.
Okay.
Hindi mo nagagamit. So, ang number one rule namin pag naka-brace ka, importante pa rin, may kasamang exercise.
Any form of brace.
Kailangan. Any form of brace. Uh-oh.
Pero to use it, kunyari for walking, hindi ko naman kailangan ng training para gamitin yung yung brace para sa polio, brace sa kamay. Hindi ko kailangan.
Hindi naman. Hindi
talaga pag nahulma na sa akin yun, naisuot ko na eh, bongga na yun, nagagamit na ng
magagamit mo na yun.
Papa, ibang klase. Ano? Okay, pero nung araw parang hindi ganun.
Nung araw talaga yung bakal. Actually, ang problema namin noon, ang compliance. Ayaw gamitin ng mga bata.
Oh, kasi mahirap.
Una, mahirap. Pangalawa, pangit tingnan. Kasi parang pinagtitingin
sa t-shirt. Oo, kasi yung alien.
Alien.
Oo, ngayon hindi na.
Ngayon hindi na. So, mas maganda na ang compliance.
Pero may tanong ako, Doc, no? Kunyari nga, naglagay ka ng braces sa bata. Alam naman natin yung bata eh, lumalaki. Paano yun? Papalitan ba yun? Gano'ng katagal pwede niyang gamitin? At marami pa
ibang... expiry din ba?
May expiry din. Pero bago niyo sagutin, Doc, kailan tayo muna mag-break, di ba?
Oo, magbabalik po ang Health Matters pagkatapos nitong mga paalala.
BZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako. Oo, ito na. Nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok. Nagbabalik si Tok. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok. Pagbabalik ang Health Matters. Nandito na naman kami. Ako si Classmate June.
At ako si Classmate Bianca.
At guest namin dito sa Health Matters sa DZUP 1602. Kasali ka si Dr. Josephine Bundok. Yan. At uusapan natin yung sa rehab medicine, yung parte naman ng orthotics at prosthetics. Nandito tayo sa orthotics. Simple lang pala yun, braces. Ano? Pero alam naman natin, ang mga doktor, may sariling lingwahe.
Medyo ano nga, tongue twister, orthotics.
Parang medyo bastos pandating. No? Anyway, mabalik tayo doon sa tanong ko. No? Alam naman natin, may mga bata, no, mga 8, 9, or younger even, na nangangailangan na ng braces. So, hindi ba ito nakaka-stunt o nakakapigil ng paglaki nila? Yan ang unang question. Kung hindi naman, how long will it last na yun ang gagamitin nila?
Siguro, ano, ang pag-usapan natin, yung brace para sa scoliosis.
Yes.
Kasi marami nangangailangan ito. So, pinaka-common na gumagamit ito, mga babae.
Babae.
So, napakaganda nitong brace na to kasi pag hinulma namin to, expose yung breast area.
Okay.
Para hindi ma-stunt yung growth ng breast.
Okay.
Kasi usually, isinusuot ito o ginagamit during the growth years eh.
Mm-hmm.
Okay.
Dahil, pag growing years ka, yun yung pinakamabilis na pwede ma-deform ang spine. Oo. So, yun din yung time na dapat gumamit sila ng brace. Ngayon, sa katanungan, habang lumalaki sila, una, tapal-tapal lang muna ang ginagawa namin,
okay,
na adjustments. Pag talagang hindi na, we really have to mold another
one.
Uh-huh.
So, tumatagal naman. Hindi naman every 6 months magpapalit ako.
Ah, hindi naman. Actually, kung ang tanong mo, masisira ba siya? Uh-huh. Hindi siya nasisira eh.
Hindi siya nasisira.
Na-outgrow lang talaga.
Kinalalakihan lang.
Kinalalakihan lang.
So, habang pwede pang remedyohan, tatapalan naman ako anong... Uh-huh. Plastic
kasi
pa.
Kasi ano, kunyari, repeat x-ray na maintain yung curve or na-improve, yun, ilalagyan ulit namin ng tapal para mas lalo makorek.
Makorek. Ngayon, pag hindi na talaga kasya,
we have to
change. Ano, ganyan rin yung para sa paan, sa
ganyan
polio.
Din,
no?
Ganyan din.
But I'm sure naman, ang pagkakadisenyo nito, hindi pumipigil ng paglaki ng tao. No?
Hindi siya pumipigil sa paglaki.
Like nga pagbabae,
flexible din.
Pag growth years, yan yung mag-ano na siya, no? Magdadalaga na, lalaki na yung suso, so kailangan hindi yun naiipit.
Hindi naiipit.
Bongga. Bongga pala siya, no? Ito na ang tanong. How much?
Ah, okay. Kung sa PGH po nyo pagagawa, ang pag sa mga bata po, ang cost niya po ay 12,000 pesos.
Okay.
Yung ano, yung scoliosis, yung ang tawag namin diyan body brace.
Okay. Body brace.
Tapos depende po kung gaano kalaki yung adult, umaabot po siya sa 16,000 pesos.
16,000. So, ang binabayaran lang sa PGH actually yung mga materials.
Yung material po, saka yung sweldo ng gumagawa.
Okay.
Yung labor.
Labor, uh-oh. Okay. Pero mura-mura na yun kung pumunta ako sa private.
Naku, ano siya, ang singil po nila ay anywhere from 28 to 30,000.
Wow.
Hindi ka nang dumoble. Konti na lang.
Pero Dok, kung hindi naman ako mag-braces, ano mangyayari sa akin? Kunyari, scoliosis.
Mm-mm.
Hindi ako mag-braces.
Kung hindi ka mag-brace... At hindi makokontrol yung ano pagbaluktot ng katawan mo. And it may reach a point na kailangan kang operahan.
Ouch.
Oo.
Di ba po nagkukos yun ng back pains?
Yes, nagkukos din yan ng back pain. So, meron ka ng discomfort, nagpo-progress pa rin yung deformity mo. Saka hindi maganda tingnan eh. May bukol ba? May bukol ka sa katawan. Eh, okay. Napakabata mo pa.
Oo. Okay. Eh, yun sa polio... Pag hindi ako nag-brace sa polio, hindi ako makalakad ng husay.
Makakalakad ka rin, pero hindi efficient ang walking mo.
Okay. Mm-hmm.
And then, mangangailangan ka ng
crutches.
Okay. Or baka at the worst case scenario, wheelchair.
Mm-hmm. Okay. So, mas mahirap nga yun.
Mas mahirap.
Magpa-crutches na ako. Ay, magpa-braces na ako. Mm-hmm. Okay. Punta naman tayo doon sa kabilang parte ng... Ano tawag sa specialization nito? Talaga orthotics and prosthetics? Mm-hmm. Walang combined term?
Walang combined term.
Kasi magkaiba silang
mag-equipment. Pero sa inyo, anong tawag sa specialization?
Yung aming specialization, rehabilitation medicine.
Ah, okay. Uh-huh. Parang doctor of rehabilitation medicine. Uh-huh. Specializing in orthotics and prosthetics. Haba!
Tunog sosyal.
Pero sosyal.
Sosyal talaga.
Mukhang mamahalin. Okay, punta naman tayo doon sa prosthetics. Okay, so again, ano yung prosthetics?
Yung prosthetics ay artificial limb na ikinakabit sa parte ng katawan na kulang o wala.
Nakulang o wala. Mm-mm. Puntahan muna natin yung sanhi. Bakit nagkukulang at bakit nawawala?
Okay. Sa puntong kulang, maraming kababayan natin pinapanganak na may congenital
yung sa pagkabata pa lang.
Yes, o ang tawag namin diyan congenital limb deficiency.
Okay.
So, merong ipinapanganak na nakakabit sa balik at kamay.
Ouch. Okay.
So, wala yung in between.
Mm-hmm.
Or meron naman na. Ipinapanganak may balakang, tapos may nakakabit na tuhod sa kapaa.
Okay.
So, Yun yung nilalagyan namin ng prosthesis para makumpleto yung kakulangan.
Kakulangan. Okay.
Tapos yun naman na naputulan ng paa, no? Yun yung may mga number one natin, diabetes eh.
Mm-mm. Ako yun.
Ang susunod, alam mo at talagang nagiging mataas ng incidence dahil sa motorcycle accident.
Napalitan
reckless
ko ngayon.
Driving.
Grabe ang motorcycle accidents ngayon. Mm-mm. So, putulan ng paa yun, kamay.
Yes.
O binti.
Binti, oo.
Wow.
Hirap. Di na sila makakasakay. Unless may prosthetic sa... Oh. Yung sila makakasakay ulit.
So, dalawang kaso pala yan na nalinalagyan mm-hmm. natin ng artificial limbs, mm-hmm. kumbaga, no, or prosthetics. Yung congenital, pagkabata pa lang,
disease, dahil sa disease.
Meron siyang disease na nagkaroon ng karamdaman kaya hindi na buo ng kumpleto.
Ano yun eh, habang ano, actually ang problema noon dahil sa pagbubuntis.
Sa pagbubuntis, nasa napupunan pa.
Uh-oh.
Hindi na nabubuo
hindi
yung
na
mga limbs, no?
Yes, proper information.
Uh-huh. Hindi na perform ng tama. Mm-hmm. And ano naman kadalasan sa ni? Bakit hindi sila?
Usually ano, hindi maganda ang ano nila, maternal child care. Habang nagbubuntis yung nanay, pwedeng hindi nagpa-prenatal checkup mm-hmm. o kaya nagkasakit yung nanay habang buntis. So yun yung mga common causes noon.
Ang worst causes naman, yung uminom ng alak, nagdroga, di ba may mga ganun?
Pwede rin. Pwede rin. Ano? Yung nutrition kasi nakukompromise.
Pati po ba yung, kunwari, late na nagbuntis? Di ba parang meron pong increased risk ba?
Dati, ganun yun. No? Pero ngayon mm-mm. kahit ano, maaga na rin.
Ganun na din po.
Nagkakaroon mm-mm. din ng incident. So.
Then the other side naman, yung na-aksidente, mm-hmm. sa kunyari vehicular accident, motor mm-hmm. accident, kung ano pang mm-hmm. aksidente, naputulan ng kamay, braso, hanggang
balikat.
Or paa.
Hanggang balakang.
Mm-hmm. Or naputulan dahil sa isang karamdaman, mm-hmm. katulad ng diabetes. Okay. And diabetes naman, ang problema na kasi doon, may infection, di ba?
Actually, more of circulation.
Circulation.
Daluyan ng dugo. Dahil hindi maganda ang daloy ng dugo, pag nagka-infeksyon, yung healing, hindi maganda.
Hindi gumagaling. Mm-hmm. Na-infeksyon, nagkakaroon ng gangrene ba yan?
Yes, oo.
At hindi na,
hindi na ma-save
yun. Hindi uh-huh. na gagaling yun. Kailangan mo ng
putulin.
Kung hindi putulin, patay tayo dyan.
Sa, ano, magiging sepsis. So, kalat uh-huh. na sa buong katawan. Uh-huh.
Okay. So, pag pinutol na yan, ang tawag sa'yo ay amputee.
Amputee.
Yung may deformity ba, amputee rin ang tawag?
Yun yung may mga limb deficiency.
Limb deficiency.
Kasi may deformity din sila.
So, hindi siya amputee. Limb deficiency
yes,
siya. Okay. So, dalawang terms na ginagamit.
Mm-mm.
Either meron kang limb deficiency o ikaw ay isang amputee.
Uh-huh.
Pero, ang suma total niyan, pareho pa rin ang paglagay ng prosthesis?
Oo. Pareho sila nangangailangan ng prosthesis para sa paa makalakad.
Mm-hmm.
Dito naman sa kamay para makagawa ng mga pangkaraniwang pag-aalaga sa sarili, pag-suklay, pag-bihis, and everything. Oo.
So, meron kang mm-mm. ipinapalit. Kunyari, naputol yung daliri sa mm-hmm. isang, kunyari, mekaniko ka o nagkukumpuni ka, biglang makina naputol, yun kakabitan ng
finger prosthesis. Ang pagkakaiba lang, no, ng pag naputulan ka ng kamay against naputulan ka ng paa, ang papalitan mo lang kasing function pag naputulan ka ng paa is paglakad.
Okay.
Pero pag kamay, ano eh, very ang grabe ang dexterity, coordination ng kamay natin na hindi pa ito nare-replace ng prosthesis.
Hindi pa nare-replace. Kumbaga pag linagyan ka ng kapalitan daliri, cosmetic lang 'yon. Para lang hindi putol tignan.
Yes,
pero hindi mo talaga naigagalaw pa.
Oo.
Interesting. Kasi nga, ang daming ginagawa ng kamay, no? Pwede nagpiano-piano,
yes,
etc. Naalala ko tuloy yung pelikula ni... Yung old film na pinutol yung daliri niya. Ay, pianista siya. Linagyan ng parang bakal na kwan.
Mm-hmm.
Siyempre, yung tugtog na hindi na kanong kagandahan. Mm-hmm. Okay. So, ang daliri, wala pa talagang functionality yung mm-hmm. ilinalagay. Pero mm-hmm. sa kamay...
The best na magagawa lang, pag naputulan ka, kunyari, below the elbow, no, may elbow ka, wala kang hand and wrist, is ma-close open mo lang.
Close grip open, lang po. May grip,
grip lang. So, hindi rin yung, ano, talaga yung dexterity.
Kumbaga, hindi ka pwede magburda.
Magburda ka na lang kaliwang kamay. So, ang nangyayari actually, nagiging, ano to, pangtulong.
Tapos,
tinuturoan namin sa rehab ng change of handedness.
Ah, okay. So, may rehab palang kasama.
Yes, palagi may kasamang rehab. Yun. Kasi, ang maraming konsepto ng ibang tao, pag naputulan ka ng paa at bigyan ka ng artificial leg, ilalakad ka ng leg na yun. Hindi.
Okay, hindi.
Kailangan mo pa rin mag-undergo ng rehabilitation.
Kailangan mag-adjust.
Saka maturuan ka maglakad.
So, iba pala yung sa braces lang or orthotics, pwede mo nang gamitin agad.
Mm-mm.
Ito, merong rehab na kinakailangan.
Yes.
Kasi, pag dinagyan ka nung kunyari na putol yung kamay mo, mm-mm, below the elbow, no, sa baba ng ano tawag dito, siko.
Siko. Mm-hmm.
Hindi mo agad maigagalaw yun. Mm-mm. Kailangan practice. Practice. At technique siguro, paano
technique
galawin?
Technique kasi marami. The first time na matuto silang mag-grip, pwedeng madurog ang kamay mo eh. Kasi hindi nila nakokontrol yung degree
yung
ng grip.
Degree.
Oo, so yun ang tinuturo namin kung paano makokontrol ang...
Siguro hindi mo na, siguro hindi mo na shake hands. Hindi mo na. Siguro iba muna. So, Doc, sa pagbabalik dati, kailangan tayo kasi mag-break ulit. Kwento nyo naman ng konti yung mga rehab na yan. Gano'ng katagal? Okay, anong mga ginagawa-gawa? Kasi kailangan tayo mag-break sa kaunting paalala. Magbabalik ang Health Matters dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602. Kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Quachica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, makinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters pagsapit ng alas 4 ng hapon. Usapang pampalakasan, puwerabulahan. Sa alas 5 ng hapon, ang hatid sa inyo ng LabCong Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes basta't nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon, ito ang mga balita sa oras na ito. Naghain ng mosyon ang mga abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Sandigan Bayan upang harangin o upang harapin ang kanyang plunder case na may kinalaman sa umano'y maanomalyang paggamit sa 365.9 million peso intelligence fund ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sa mosyon, itinanggi ni Ginang Arroyo na nakatanggap siya ng kopya ng resolusyon ng Office of the Ombudsman para iakyat ang kaso sa Sandigan Bayan. Isa pa sa kanilang plano ay ang paghahain ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Sa Biyernes, 20 ng Hulyo ay inaasahang iraraffle sa mga maestrado ng Sandigan Bayan ang kaso ni Ginang Arroyo. Samantala, naghain ng kasong plunder ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa Office of the Ombudsman laban sa mga dating opisyal nito at sa isang coffee concessionaire. Kinasuhan sina dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino, former PAGCOR President Rafael Francisco, former PAGCOR Senior Vice President Rene Figueroa, at Promo Labels owner Carlota Cristi Manalo Tan. Ang inihaing kaso ay dahil sa overpriced na coffee contract sa pagitan ng PAGCOR na may-ari ng isang sikat na coffee company na Promo Labels. Lumalabas na nagbayad ang ahensya ng overpriced na amount ng kape na nagkakahalaga ng 78 million pesos. Kabilang sa mga naghain ng kaso ang kasalukuyang PAGCOR chairman na si Cristino Naguiat. Ayon kay Naguiat, kinailangan pa nilang balikan ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa transaksyon ng PAGCOR at Promo Labels mula 2005 hanggang 2008. Ito po si Ivy Claudio para sa DZUP Balita.
DZUP Balita. Tok, tok, tok. Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Talk, talk, talk. Nagbabalik ang Health Matters dito sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Yan. Ako si Classmate June.
Ako si Classmate Bianca.
At kasama natin si Dr. Josephine Bundok ng UPPGH Rehab Medicine. Mm-hmm. At ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang prosthetics. Okay. So, yung aking naiwang tanong, ano ba yung rehab na ginagawa? Mahirap ba ito? Matagal ba ito? Oh. Sino ang gagawa nito? Ang dami kong tanong. Isa-isa muna.
Okay. Yung rehab kasi, sa siguro umpisahan natin kung ano ang kailangan sa isang pasyente para makalakad kung putol ang kanyang paa.
Okay.
Ang kailangan kasi, meron kang sapat na lakas ng iyong muscle na natitira, no? Doon sa naputulan mong parte ng katawan para maigalaw yung okay. prosthesis. So, ang rehab dito ay nag-uumpisa ideally no kung amputee siya even before the amputation bago pa siya naputulan.
Okay.
Kasi kailangan malakas ang kamay, no? May balance ka sa iyong torso and then yung mga muscles mo dito sa legs mo ay malakas din. And pagkatapos siyang maoperahan, kailangan matuto na siyang maglakad na may saklay.
Ah, okay.
Oo. Dahil tinuturuan na namin ang tinatawag namin shadow walking. Yung bang kahit putol na yung paa, yung normal posture, normal rhythm or cadence mo, pag naglalakad ka na may paa, ay ganun pa rin. So, parang siniswing mo rin eh, yung okay. part na naputulan sa'yo. Yun ang training na ginagawa namin even before bigyan siya ng paa.
Okay.
Ngayon, pag nabigyan na siya ng paa, ang problema dito sa ating mga pasyente, hindi sila sanay maglagay ng bigat dun sa paang naputo dahil walang ano eh, kadugtong.
Uh-uh.
Ngayon, pag dinugtungan na namin yan ng prosthesis, tinuturoan namin sila maglagay ulit ng bigat doon.
Shift ng weight ulit.
Kasi para ka kunyari, putol ang left mo, no? Para mo ma-move forward ang right mo, kailangan mag-shift ka ng weight to your left. So, yes. dapat matutunan nila yon. Otherwise, hindi sila makakalakad ng normal.
Maiba ko sandali. Hanggang saan pwede ang putol para mabigyan ng isang artificial na paa o leg?
Okay. Actually, pwede hanggang dito sa ating waist.
Hanggang waist?
Oo.
Medyo malayo yun, ha?
Kaya lang, problema yon dahil pag ang paa mo na putol no, below the knee, wala, may tuhod ka pero wala kang paa, yung energy mo na kailangan para makalakad ka na may artificial na paa is anywhere from 10 to 40% than the normal.
Than the normal.
Pag ang putol mo naman above the knee, ang energy expenditure mo tumataas to 55% than the normal.
Okay.
Kung ang both your legs are above the knee na putol ka, ang energy expenditure mo is 110%
ouch.
More than the normal.
So, kailangan napaka-physically fit mo,
yes,
no?
Yes, napaka-physically fit mo. So, ma-imagine mo na kung ang puto mo sa area ng waist.
Pero nakakakita ako, di ba, sa TV, yung amputee siya, both legs, tumatakbo pa rin ng mga rays. Ano nga yan eh? Not controversy, no? But it's a question. Pwede bang magkikapag laban o makipag-compete sa isang karera ng takbuhan yung may prosthetics?
Mm-hmm.
Kasi di ba meron silang mm-hmm. advantage over yung walang prosthetics?
Yes, yun yung ano, the advantage of technology.
Technology.
Mm-hmm. Yung kasing ginagamit na sa Olympics, kunyari, yes. no? It's a special kind of material na it's carbon fiber, which is very light and sturdy. Oo. Which, sa ganang amin naman, ang purpose lang naman talaga ng prosthesis ay una, makalakad, makapagtrabaho, at makapag-aral.
Okay.
So, kung gusto mong tumakbo o mag-join sa race, hindi na namin ano yon. Kasi di, ang ipinamimigay din na prosthesis ng UPPGH is subsidized also.
Okay.
So, kunyari, what we give is worth 10,000, no? Kung pagagawa nila yung sa labas, they will be charged 60 to 80,000.
Okay.
Ay, wow.
So, ma-imagine mo na, magkano kaya yung prosthesis na ginagamit sa race, sa Olympics? It's about 350,000.
Wow. At meron parang ano yun eh, hindi kasi korteng pa siya, yeah. para springboard.
Mm-hmm.
So, hindi mas matlayo ang takbo yeah. noon, no? Kaya controversial nga eh, pwede ba isali o hindi, no? Anyway, mm-hmm. hindi naman yan ang topic niya. Ang topic ay yung naputulan ng paa o nagkaroon ng deformity, linalagyan natin ng artificial na paa
mm-hmm.
o kamay.
Mm-hmm.
So, mas madali kung isa lang paa.
Mas madali kung isa lang paa at below the knee.
Below
the
knee. Pinakamadali. Mm-hmm. Pag dalawang paa na,
yun, nagiging ano ng end expenditure mo niyan, mga 40% na.
Gano'ng katagal ang rehab niyan bago talagang pwede kang mag...
Ako nakakagulat ha, yung mga below the knee namin, in 3 days time, naglalakad
at talaga, na. Mm. Siguro ibang factor ang kailangan
motivation
para...
Motivation
din. Oo, mm-hmm. Motivation yung talagang matsidhing at matinding kagustuhan na makalakad mm-hmm. muli.
At mas maigsi yan kung even before... Nag-amputate sila, nag-rehab na
nag-rehab
sila.
Na sila. Mm-hmm.
Hindi yung biglaan na lang just because yes. there's the equipment already. Oh.
Pero pag aksidente, wala ka talagang magagawa, yeah. di ba? Mm-hmm. So talagang, kumbaga pagkaputol, mm-hmm. papahilumin yung sugat, gano'ng katagal mag-ihilom
yun? Usually, sa kung diabetic, medyo matagal, no?
Matagal.
Can take about 3 months.
Okay.
Pero kung yung mga traumatic na very young, magandang circulation, mga in 1 to 2 months time, ano na, okay
pwede na.
Na
sukatan.
Pwede na sukatan.
Okay. Then, pag susukatan, gaano katagal yung bago magawa yung
actually, ang isang prosthesis. Artificial na paa, magagawa in 1 day.
Okay.
Ang problema natin, katulad sa PGH, ang aming technician ay dalawa lamang.
Dalawa lang sila.
At ano, ang census namin last month, nakaka-ano kami, 40.
Wow.
Oo.
40
amputees.
A day?
For the whole month.
Wow.
So, dadalawa lang yung gumagawa. Ano pa lang yan? Prosthesis pa yan. Wala even, pa yung mga orthosis.
Kasi sila rin dalawa yung gumagawa ng braces.
Yes.
Jesus kabarus. Special training ba itong technicians na ito?
Special training yan. Kaya nag-set up kami ng school.
Mm-hmm. Okay.
Yung Philippine School of Prosthetics and Orthotics, which is the first in the country.
Okay.
Kasi wala tayong professional eh.
Na technician.
Na technicians na marunong gumawa.
Abadi, magandang ano yan? Magandang pag-aralan yan. Mm-hmm. Marami na kayong estudyante.
Ang nakakatuwa nito ay ano siya tinulungan tayo ng Nippon Foundation sa Cambodia Trust no
mm-hmm.
kaya lahat ng faculty nito foreigners eh
okay.
kasi walang Pilipinong marunong magturo
mm-hmm.
okay
so ang nililimitahan lang nila yung mga estudyante to 13 per batch
okay.
kasi gusto it's very skill oriented
oh, oh.
paggawa para talagang nakatutok sila
makatutok mm-hmm. Ang tanong kailan pa itong program nito? Bago lang ba ito?
Bago lang ito. Nakaka 2 years pa lang.
So may mga graduates na?
Actually, next year.
Next year ang first batch.
First batch.
Okay. Mananatili ba sa Pilipinas ito?
Nakakontrata.
Nakakontrata. Oo, so I'm sure
they
this
have
is...
to sign a contract kasi on scholarship sila lahat.
Scholarship. Ay, wow. I'm sure this is an in-demand skill.
Mm-hmm. Uh-huh.
Kasi hindi bihira yung maghuhulma ka ng paa.
Okay.
Okay, so this is an in-demand skill. Siguro naman madadagdagan na yung technician nyo sa PGH. O hindi pa rin. Kasi walang item.
Sana.
Alam na alam ko. Kailangan may item. Hingin mo na ng item. Sus Mariosep. O, napag-usapan natin yung sa paa. Paano naman sa kamay? Does it take the same rehabilitation needs?
Yes. Actually, mas complicated ang kamay dahil... Alam mo ba, the simple act of closing that artificial hand, no?
Sasara lang ganyan.
Akala mo, isasara lang yan. Hindi. Kailangan itong balikat mo, itaas mo horizontally, and then i-open up mo yung back mo ganyan.
Para sumara.
Para lang siya sumara.
So, completely different na mechanism yes. compared to the just the grip na just wala kang ginagawa.
Yung grip kasi, ganun lang
yung dito open lang.
Dito, di ba? Wala kang,
yung kamay mo lang.
Ito, ang control niya is from the muscles of your shoulder and the back. So, palagi kang gaganon. Pag magre-relax ka,
mag-o-open.
Mag-o-open siya. Pag gusto mong mag-grip, gaganon ka.
May extra effort. May na medyo nag-hunch yung back.
Yung likod mo, ilalagay mo pa harap.
Kasi ano siya, yung control niya is a cable.
Okay.
So, in order to close it, you have to stretch the cable. So, kaya gaganon ka. Para kasi Hulk.
Oo. Parang yung mga bodybuilders.
Oo, na
so, para pang makakailang naman na pag may prosthesis ka, gaganon ka palagi pag ano.
So, matagal na training yun.
Matagal na training yun kasi i-control mo yung degree ng grip mo by the movement of your...
So, ang una mong pag-aaralan, paano igalaw?
Paano igalaw?
Tapos pangalawa mo kailangan pag-aralan gaano katindi yung galaw, yes, kasi mas, pwedeng masyadong ma
pwede ma-crush
mo, madiin, no? Kung kumuha ka ng saging, pag ganun mo na saging, buko may pa din.
Mashed banana.
Mashed banana na siya. Jesus Mario, sabi mahirap.
Pwede pala yun eh, mashed potato. Although meron na ngayong ano, a higher level, ang tawag doon ay Mayo Electric. So, Mayo Muscle Electric Prosthesis, no? Naglalagay ng electrodes dito sa remaining muscles mo.
Okay. Mm-hmm.
Pag kinontract mo, itong muscle na to, magkoclose siya. Pag kinontract mo naman yung opposite muscle, mag-open.
Okay. Pero, pinag-aaralan pa rin yun.
Ay, hindi. Meron na. Meron ng ganyan.
Hindi, I mean yung,
ah, yeah,
yung tao.
Yes. Yung tao that has to undergo rehab training pa rin.
Pa rin.
Kasi, para maging conscious
hindi,
kung
hindi ang ginaga. Natural na ikokontract itong muscle ko dito sa may baba ng balikat.
Totoo, diba? Totoo. They have to be trained for that
may
also.
May training rin yun. Eh, yung prosthesis sa kamay, yun yung pangkamay, ano?
Mm-mm.
Kung ang putol below the elbow, ganun rin yung prinsipyo.
Ganun din yung prinsipyo.
Okay. Kung ang putol sa taas ng siko,
nako, yan ang mahirap.
Ano
kasi
prosthesis linalagay dyan?
Ganun din yung prosthesis na yun, pero ang problema nito, ang control pa rin ng cable, kamay, tapos manually, ilalock mo tong elbow mo na nakabaluktot or nakadiretso.
Manual pa.
Manual yung paggalaw manual, ng siko. Wow.
Kasi medyo complicated, no? Kung pati sa cable pa rin, marami.
Masyadong marami.
Doble yung cable mo.
Oo, at yung isolation ng aling cable ang paggagalawin mo. Parang nakakaloka.
So medyo ano talaga, mahirap pag ano, upper extremity.
Tapos di ba yung kamay natin, pwede siyang ma-rotate, di ba? Naro-rotate ng ganyan.
Uh-huh.
Pag may prosthesis ka ba, eh pwede pa ma-rotate. Naku, bago nyo sagutin yan, kailangan ulit tayo mag-break. At meron tayong kaunting paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Tok. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik ang Health Matters dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Ako si Classmate June.
Ako si Classmate Bianca. Nasa huling bahagi na tayo ng ating interesting topic for today.
Oo, tungkol sa prosthesis at orthotics at ang ating panauhing doktor ay si Josephine Bundok mula sa UP PGH Rehab Medicine. Ayan, pinag-uusapan natin yung prosthesis sa kamay. Ang tanong ko eh, di ba nga yung kamay eh, naiikot, no?
Oo, narorotate.
Pag may prosthesis ka, marorotate po pa ba yan?
Ang nangyayari niyan, kasi dugtong-dugtong siya eh.
Okay.
Ang tawag namin dyan, socket, kung saan nakalagay yung naputol na part. Tapos yung socket, nakadikit sa wrist. May wrist, ano eh, component. Tapos yung wrist, nakadikit sa, ang tawag namin sa kamay, terminal device.
Okay.
So, iikot lang yung terminal device. Yun ang umiikot. Pero the prosthesis itself, hindi. Oo.
Pero yung pag-ikot ng terminal device, nakokontrol mo through the other
pwede,
muscles.
Pwede, oo.
Pero komplikado pa rin ang pag-aral niyan.
Okay. And then actually, meron kang choice ng terminal device. Pwedeng hand, ito,
or hook. Kamay.
Or
hook.
Parang kay Captain Hook.
Captain Hook.
Kasi ang hook, mas ano eh, mas marami kang magagawa
mas
sa
flexible.
Actually.
Oh.
Sabit-sabit.
Kesa sa kamay. So, marami, pag gusto lang magsimba, mag-socialize, yung terminal device nila, hand. Tapos tatanggalin nila, papalitan ng hook.
Ah, napapalitan.
Yes.
Interesting.
Napapalitan siya.
Pero Doc, yung nga pinag-uusapan natin, ano ba ang mga in the works, kumbaga, ang mga pinag-aaralan sa mga laboratorio tungkol sa mga
prosthetics. Ang isang problema kasi, pag naputulan ka sa paa o kamay, na ibabalik yung motor function mo na walking o paggalaw.
Galaw,
yes,
no,
pero hindi nababalik ang sensation.
So, hindi ka nakakadama.
Hindi ka nakakadama. Oo. So ngayon, they're trying to work out na magkaroon ng prosthesis na may pakiramdam.
Pakiramdam. Ay, cool. So pag hawak mong gano'n, kung mainit yun,
alam mo mainit.
Kunyari, mapapasok ka rin.
May sensor na mainit. Okay. Ang isa pang nasa laboratory ngayon ay yung independent din, magagalaw mo yung fingers.
Okay.
Oo, para yung robotics na ba?
Bionic man.
Bionic, katulad ni Terminator.
Yes.
Tapos in the works pa rin ngayon ay yung kunyari matataas na kasi ang putol, no? Kunyari wala ka ng hanggang sa level ng shoulder, no? Kinakabit na rin nila yung component ng kamay to certain muscles sa chest.
Okay.
Connected to particular nerves. Na pag ginalaw mo yung muscle mo ng chest, gagalaw din yung kamay.
Interesting.
So yun na yung mga para bang kinocombine na nila ang bionics, robotics with the components ng prosthesis.
So, gano'ng katagal pa ito? Kaya matagal pa?
Siguro we're looking at another 10 to 15 years.
Wow, matagal pa.
Perfect
no?
Yung technology.
Pero is the research moving faster because of the Afghanistan, Iran, Iraq, and all the American wars where they have so many amputees coming back home?
Hopefully, hindi dahil doon. Hopefully, it's because gusto nilang ma-empower.
Okay.
Ma-empower yung persons with disabilities regardless of kung dahil ba yan sa war, dahil sa illness, o dahil pinanganak silang ganon. So,
yun sa Cambodia, no, sa Vietnam, Cambodia, alam ko yun yung ano nila, goal nila. Na, di ba ang daming kakatapos sa gera doon, marami pang mga landmines, yung mga bomba na hindi mo makikita, tatapakan mo lang, boom! Wala ka ng paa, no? So the objective of this prosthetics para sa kanila is really for empowerment, ano? Hindi naman siya cosmetic, hindi siya kahit hindi. Ano, para lang maging, ano ka pa rin, useful member of society, di ba? And it gives hope. It really gives. Tama ba ako, Doc?
Actually, alam mo, tama ka dahil marami na kaming nabigyan ng paa, no? At sila ay nagtatrabaho na.
Okay.
Nakakapag-aralan. Nagugulat kami kasi every now and then may darating sa aming shop. Yung mga binigyan namin, may mga dala naman ng mga putol. Oo. So parang sabi namin, ako, nakakatuwa naman, they're paying forward.
Okay.
Yung blessing, the opportunity na nakuha nila, talagang bearing in mind na pag magkapaa ka or magkakamay ka, is you are empowered, you are becoming independent economically also and financially. So parang ini-spread na nila ito to all the others para sila din mag-gain din ng independence.
Oo, and napaka-importante yung meron kang financial freedom.
That's true.
Hindi ka na umaasa lang wala kang kamay, hindi ka makatrabaho, aasa ka lang. Paano yung inaasahan mo ay mamatay? Di ba? Ang laking problema yun. So, aasa ka lang sa charity na ayaw naman nating, di ba? Sabi nga nila, you give a man a fish, he will eat for a day. You teach him how to fish. He will be a fisherman. O, ganun ba yun?
Pwede na rin.
Pwede na rin. Pero yung prinsipyo, no? Kung binigyan mo siya ng kamay, lagi yung independent siya, no? Nakakagawa siya ng kailangan niyang magawa.
Classmate June, may tanong ako kay Doc. Kasi recently po, nagka-guests kami dito sa DZUP na persons with disabilities. Tapos yun nga, nakwento kanina off-air na incomplete limbs, hands, tsaka feet. Pero siya, instead na pumili siya, lumapit sa doktor at humingi ng prosthesis or what, siya, nag-adapt siya to her disability.
Okay.
So, parang to her advantage ang ginawa niya. Ngayon, sari-sari store owner siya and ganun. So, yun naman ang pinopromote niya na you can still be quote-unquote functional even if you have these disabilities. So, paano po natin encourage sila na instead of just adapting to your situation, eto yung mga technology na
actually, napakaganda niyang puntong bringing up mo, Bianca, no? Kasi kami naman, hindi lahat ng mga amputees will function better with the prosthesis. For example, yung mga pinanganak na may kakulangan ng bahagi ng katawan, kailangan mabigyan namin sila kaagad ng prosthesis.
Okay.
Kasi by the time they reach the age of 4, sa body image nila, sa brain nila, yung engram nila, kompleto sila. So, natuto na rin silang, yung walang parehong kamay, natuto na magsuklay gamit ang paa.
Okay.
Natuto na silang maging independent gamit yon. So, if they come to us, actually, hindi sila pupunta sa amin, nagdadala nanay, naawang neighbor, no? When they come to us, we tell them, hindi mo kailangan ng ano, artificial na paa. Kasi ano ba ang aming goal for giving you that? Mm-hmm. To empower you to let you become independent. But you're here.
You're
empowered. You're independent. Uh-huh. So, not everybody na pupunta sa amin ay binibigyan namin ng paa. No? As long as we saw na the goal of empowerment, independence, community integration is achieved by that person with disability, mm-hmm. then we let them be.
Oh, in short, bongga na rin sila. Kasi you reach the ultimate goal, yes. to be independent, mm-hmm. to function as normally as possible, mm-hmm. in society. Eh kung nakakasuklay ka, nakalagay ka ng makeup, eh bakit pang kailangan mong pahirapan sarili mo, di ba? Mm-hmm. Pero going back to prosthesis, di siyempre, pag putol yan, merong yung kinaputulan, dun mo isasaksak yung prosthesis. Uh-huh. And you call that the sakit.
Yes.
Masakit ba yun?
Hindi.
Ay, hindi.
Kasi nilalagyan namin yun ng silicone liner eh.
Silicone liner?
Oo. Para comfortable at snug yung fit ng ano.
Di ba lately may palabas na merong pelikulang tungkol doon sa dolphin na nawala ng buntot?
Uh-huh. Ay, naku, alam mo ba?
Oo. Ano last patutuhanan
week,
doon?
Yung dapat ang guest natin.
Uh-huh.
Yung gumawa ng si Dr. dolphin Carol. Tail. Yeah. Kevin Carroll.
Oo, sayang. Binagyo tayo eh. Binagyo, kaya hindi. Bangba daw sa UP Manila.
Oo, naku, hindi ka makalabas. Nakakatuwa.
Kailan nagsasagwan. So, yun, siya yung nag-develop
siya yung
ng
gumawa, no,
silicone na yun.
For the tail.
For the tail. Pero yung silicone na ginagamit na yun, eh, pangkaraniwan na lang yun.
Actually, commercially available.
Commercially
siya.
Available. And it doesn't give you any problem na masakit,
actually,
makatit.
Ano, mainit tayo eh, ng country, so temperate. Madali kang pawisan.
So, yun yung discomfort.
Yung discomfort. Pero we advise naman kasi mga amputees, maglagay ng powder.
Powder.
Tapos, bago nila ilagay yung silicone.
Okay. Yun na. Napaka-interesting, ano? Interesting itong... Pero sana naman, di ba, hindi tayo mga ilangan yan. Di ba? At ang mga Pilipino, sana hindi mga ilangan ng mga ganito. Lalo na yun sa congenital, di ba? Mm-hmm. Ang kailangan, doktor, kasi yung maternal care. Napaka-importante.
Maging maingat sana.
Sa katawan, ano? At yung mga nagmumotorsiklo. Tantana na yun makipagkarera sa lansangan, di ba?
At makipagkarera sa mga hindi naman motorsiklo.
Motorsiklo, di ba? Baka maputulan ng kamay o paa. Eh, kung naputol ang leeg, may prosthesis. Hala! Ba sa leeg?
Wow, gugustuhin mo pa ba?
Diba? Parang pugot ng ulo mo nun, diba? Hayaan na natin. Magkita-kita na lang tayo kung saan. Diba? Dok, bago tayo magwakas, any messages?
Ang aming pong message lang po sa inyo ay, ang Department of Rehabilitation Medicine po ay bukas ang aming pintuan sa lahat ng mga persons with disabilities. Kung ano man po ang pangangailangan nyo sa inyong mga kapansanan, kami po ay nasa PGH outpatient, and naghahanda po kaming tumulong sa inyo.
Ayun, pwede kayong puntahan. O, puntahan nyo si Dr. Josephine Bundok sa UPPGH na outpatient. Saan doon yun? Sa tough
along mismo. Padre Faura.
Sa Padre Faura ka dadaan, hindi yung pintuan
sa Taft.
Hindi sa
Taft, kundi mawawala ka.
Ano ba yung pintuan sa Taft?
Yun yung main entrance pero lobby ng hospital. Hiwala yung entrance ng outpatient.
Anong outpatient? Tapos sa Padre Faura. Ano ba yung Padre Faura?
Tapat ng Supreme Court.
O, pwede ka na rin mag-rally. Don't I joke? Okay, so kung kailangan nyo ng tulong sa inyong prosthesis, ano sa Pilipinas ng prosthesis?
Pustiso
sa kamay at paa or sa orthotics, yun naman ay mga braces para suporta sa paa, sa kamay at sa likod. Pwede kayo pumunta sa UPPGH at handang-handang ating mga doktor sa rehab medicine, lalo na si Dr. Josephine Bundok, para kayo ay tanggapin at bigyan ng solusyon ang inyong mga pangangailangan. Correct?
Yeah. Correct.
Okay, magpapaalam na po kami. Ito si Classmate June.
Ako si Classmate Bianca.
At sa susunod na linggo uli, magkarinigan tayo dito sa DCUP 1602 Health Matters. DCUP 1602, kasali ka!